good, but there's something out there.
Bienvenidas, bienvenidos al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidas a Turbulencias. Hoy voy en modo rápido con la sintonía porque tenemos un programa muy apretadito. Lo primero de todo, entrevistaremos a SES, a la gran SES, que acaba de sacar su nuevo disco, un disco espectacular, lo acaba de presentar en A Coruña recientemente, se llama Diante un Eco, y bueno, pues estaremos hablando un rato con ella para ver qué nos cuenta, pero ya sabéis, hablar con ella siempre es un auténtico lujazo. En la segunda parte del programa, porque ya sabéis que cada dos semanas estamos intentando hacer monográficos o cosas centradas en temas en concretos, además de hablar con SES, artista gallega abanderada de absolutamente todo, también vamos a hablar de todos los discos, además del de SES, que nos han parecido flipantes este 2022. Para ello tendremos un invitado de lujo, que es Rodri Míguez, divulgador musical de música en galego y que bueno, además es periodista musical, ha llevado la comunicación de grandes festivales aquí en Aterra y bueno, nos contará también muchísimas cosas e impresiones de estos grandiosos discos de 2022. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, nos podéis encontrar en Twitch, nos podéis encontrar en YouTube y bueno, y aquí estamos para lo que necesitéis. Iniciamos vuelo, esto es Turbulencias, al otro lado los micros están Rafa y Sara, que no pueden hablaros en este momento, pero os hablarán en nada en el programa. Y nada más, despegamos, Turbulencias.
Temos unha polizón de luxo no bo de Turbulencias. María Xosé Silvar, coñecida artísticamente como SES, cantareira galega que non precisa de ninguna presentación e que ven aquí a Turbulencias a falarnos do seu último disco chamado Diante un Eco. E claro está, ela pode tamén contarnos o que teña a ben. Moi boa tarde, SES, que tal estás?
Boa tarde, un prazer.
É un prazer para nós tamén. Pois Diante un Eco é o teu oitavo disco e o título fai referencia un pouco á concepción cíclica da historia, non? E así a actuación actual que trae o presente como momentos políticos que pensábamos superados, non? Mas tamén fai referencia a nivel persoal e artístico a unha volta aos inicios dende oficio e a madurez, non? Cal é a motivación desta túa volta ás orixes artísticas? Ten acaso relación con esta situación sociopolítica actual no que roda da historia? Parece que nos trae ventos de vello ou... unha resposta a iso, esa motivación de volver un pouco ás orixes ou a que se debe?
Non sei se é unha resposta, pero se é unha resposta involuntaria, quero dicir, consideración ou a impresión de que o disco, en certa medida, lembraba aos inicios, non? Non sei se as estéticas ou as cosméticas ou as atitudes ou o que fose, foi a posteriori, non é algo nin pensado nin buscado. Sí que cando acabei o disco pareciume que como que me recordaba ao principio, non era como, pero non foi buscado. Así como o título si fai referencia e esa canción fala un pouco diso, non? De ese, bueno, fai referencia a esas teorías, non? Da concepción cíclica da historia, pois o eterno retorno de Nietzsche e todo iso, non? Que sempre digo que ao final a filosofía máis elevada atópase ca cultura popular en frases como que o ser humano é o único que tropeza dúas veces na mesma pedra, e tres e catro tamén, non? E as que fagan falta. Este o panorama actual a nivel internacional é unha proba terrible, pero evidente, disto, non? O que si, a volta aos meus inicios, bueno, é unha cousa, unha reflexión a posteriori ou unha impresión a posteriori, pero non é nada buscado, como non foi nunca nada buscado nos meus discos.
Cando agora que fixaches falaches de filosofía, a min tamén nesto da concepción cíclica de historia lembrame a Karl Marx, non? Eso de que a historia acontece dúas veces, a primeira como unha grande traxedia e a segunda como unha miserable farsa. Non sei se pensas que pode estar acertado ou non aquí.
Quitando no de farsa, é dicir, miserable sí, por desgracia a farsa non. Quero dicir, creo que a volta neste caso, el ninguén máis que Marx falou das masas, e iso que non coñeciu as masas como nos as coñecemos, porque a masa é hoxe máis masa que nunca. Pero, por desgraza, precisamente esa anestesia extra da masa actual en relación á masa decimonónica da que falaba Marx é a que permite que se repita, e que se repita do xeito moitísimo máis miserable e moitísimo máis atroz.
Pois entrando un pouco no disco, a verdade que a mí me parece un disco moi redondo e moi interesante, ante todos os nosos parabéns. E tamén un disco como Moisés, non? Coas influencias clásicas da toda a traxitoria da música americana, así que noto certa volta máis o rock, que o mellor ten máis presencia, como tiña máis nos teus inicios, e tamén sempre a música galega que sempre ten ese arrecendo, non? Con letras moi comprometidas e cunha reivindicación social. Mas tamén musicalmente como moi alegre, non? Son letras que che fan cavilar, pero a música, o acompañamento, en moitos casos con ritmos como caribeños e demais, sí que transmiten moita alegría, non? Hai como hai unha dualidade nos temas.
Sí, bueno, eu tamén fui unha cousa involuntaria. Supoño que en certa medida, cando eu fago un disco, ainda que eu non escrevo os discos, sempre o digo, non? Que eu non escribo un disco e despois o toco, senón escollo entre as moitísimas cancións que teño, as cancións que me apetece tocar, pero a escolla está mediatizada sempre polo momento vital de unha, e neste caso polo momento individual e polo momento colectivo. Ainda que eu non me identifico en absoluto con esa, ainda que sí que é certo, eu falo do que me importa, e o que me importa non só individual, tamén é colectivo, pero ese, ainda que sempre é como non, é que un compromiso, a conciencia, as letras sociais, a mí fai moita gracia porque eu cando escribo, en ningún momento escribo desde ningún compromiso, escribo sobre o que me interesa, sobre o que me doe, ou sobre, e a veces eso que me doe é social, pero bueno, porque a mí non me doe eu soa, non sei. Creo que tamén se resalta moito iso, máis por defecto do contexto que por exceso meu, porque eu falo, teño moitísimos temas de amor e moitísimos, pero sí que é certo que diante un eco concretamente é un disco moi social. Hai pouco nunha entrevista un compañeiro xornalista teu dicía, bueno, o teu disco máis social, e dime conta en ese momento, digo, ai, pois sí que é. sí que é. Efectivamente é o disco máis social, pero a vez, curiosamente, como ti tamén ben analizas, é un disco alegre en relación a outros discos, cunha sonoridade máis alegre, pero probablemente xa te digo que eu analizo o meu disco a posteriori como podes analizar ti, pero peor, porque eu son un suxeito e ti neste caso podes facer mellor que a min. Sí que é certo que desde fora, até onde eu podo ver con objetividade, o vexo tamén máis alegre e así o sinto, pero penso que por unha cuestión do que eu incluso precisaba, sabes, tamén. Porque eu cheguei a estar moi asustada, como calquera persoa lúcida, que faga unha lectura realista do que está a acontecer, non? Supoño que quizáis por iso, pois me decantei por certas sonoridades. Agora, escolla.
Fixeches alusión a un tema que é o amor e eu quería che falar e preguntar polo tema Para cando eu morra, ¿no? Un tema cun ritmo moi moi alegre, moi vitalista, pero unha letra que, bueno, que creo falas da morte, falas de moitos temas sociais e falas moito do amor. Así un pouco a nivel de broma, non pensas que es moi novo para ir facendo un testamento ou que non podes contar desta canción?
Bueno, por desgracia, ninguén é novo para facer testamento, por desgracia. Como digo, o meu pai morriu con 30 anos, eu tiña 7 anos, e sempre, é unha cousa que digo sempre, eu nunca, nunca na miña vida dixen cando sexa maior. Nunca. Nunca dixen, por exemplo. Fíxate que curioso como as nosas biografías nos marcan, non? Eu son 10 anos máis maior que cando meu pai morriu, polo tanto, 10 anos máis maior que o señor que recoñece como meu pai nunha fotografía. Eso, primeiro, estamos a mercé do azar e, por desgracia, non marchan nin os que o merecen nin os máis bellos. Pero non é un testamento. Eu falo da morte, no meu caso, está moi integrada na vida e con moita naturalidade e sempre digo, de broma, os meus colegas que o saben, sempre les decía, se morro, e aparece algún como este no meu enterro, xa podes botar a patadas. O que odio eso de que cando un morre bo e antes non era bo, non? Este é terrible, a mí é unha cosa que me desagrada profundamente. Pero para cando un morre é unha canción de amor total e absoluto, o amor que a mí me pareceu máis importante na vida, do amor aos amigos e as amigas, o amor á familia, á túa parella, á humanidade, porque eu son unha persona que cando se dice, non, pois a mí apaixona a música, a mí apaixóname a literatura, a mí apaixóname a música e a literatura, porque me apaixona o ser humano, e gusta o ser humano. Incluso, fíjate, ségeme gustando a día de hoxe. E eu verdadeiramente creo que a todas as persoas que ao final nos caracteriza falar de cuestións sociais, o que está detrás de todo iso, como decía, che levar é un profundo amor á humanidade, non? Uh-huh. Entón, moléstache e doeche, non só o que che pasa a ti, sino o que lle pasa a unha persona ou mellor ao outro lado dun océano, non? Pero verdadeiramente aféctache. Entón, creo que o que me define como facedora de letras é máis a miña permeabilidade que o meu compromiso, a miña, uh-huh, ou a miña fragilidade emocional, non? Uh-huh. E o amor sigue sendo eso, para cando morra que estás falando, é unha canción das que vou te dicir, creo que é unha das mellores cancións que escribín na miña vida, porque ademais, se unha cousa de texto é o clasismo que hai na música, que é tremendamente racista, ¿no? Sempre é máis sofisticado o anglosaxón, menos o latino, as sonoridades, uh-huh, latinas son menos meritorias. É sofisticado o rock and roll, que é un folclore, e o blues, que é unha música de creación colectiva, pero non é este, o América Pombichá ou o vallenato, etcétera. Isto é un racismo exagerado, ¿no? É superclasista, e ademais é moi snob a música, ¿no? Porque sempre tendemos a darlle máis valor a letras máis encriptadas, nun rexistro un pouco máis elevado. Eu tamén teño textos máis así, non? Dunha poética un pouquiño máis elaborada, non? Dun lirismo un pouquiño máis ortodoxo. Sen embargo, eu penso que é complicado crear unha cousa fermosa, é unha cousa que sexa profunda e asequible a un tempo. Poucas persoas fixeron eso. Para min, unha das persoas que fixo iso dun modo magistral foi Gloria Fuertes. Unha persoa que fixo iso a nivel ensaístico dun modo magistral foi Simone de Beauvoir. E a capacidade de expresar o profundo e facelo asequible. Eso denota dúas cousas, inteligencia, capacidade e horizontalidade, ¿no? E humildade. E creo que para cando morra, modestamente o digo, dentro do meu repertorio, unha das pezas que máis orgullosa me fai sentir por iso. E despois porque fala do que máis importa, que o amor, o demais nesta vida, e a saúde, por suposto que sou o primeiro, que será presentado. O demais importa pouco. O demais, como de miña nai, o demais vais a janar.
Totalmente. Comparto que vengo un dos meus temas favoritos do disco por esa sensibilidade que ten, que parece que che empeza a falar dunha cousa, pero despois che mostra... se centrase no bonito e no sensible da vida, que parece-me precioso. E quería che preguntar tamén por outro tema, que é un tema que parece que ten un cariz bastante, bueno, que falas un pouco de ti, ¿no? Autobiográfico, que eu non son a que pensas. De feito, quería enlazar con unha pregunta que xa che fixemos hai dous anos cando presentaste o anterior disco Libertar as Arterias, que tivéramos a sorte de terte con nós. Con ese disco tiñas un tema que se chama Son Espiñas en Rosa, un tema... que o vinculábamos aí e che preguntamos co teu clásico Non son fada, ¿no? En este caso, traes outro tema no cal como te ves a autodefinir, ¿no? O eu non son a que pensas, ¿no? Non sei se teñen vinculación estes tres temas ou atopámola nos.
Sí, claro, teño unha vinculación que son eu. Claro, esa é a vinculación, non? Claro. Neste caso, non son a que pensas, fala dunha cousa que a mí me afecta e cada vez, creo que cada vez me pesa máis, non? Que a reducción que se fai dunha muller, neste caso, da igual, que se xa. Eu sempre digo que a nivel, por exemplo, que ti utilices o rexistro coloquial ou incluso vulgar, ¿no? Como muller, anula o teu rexistro formal, ¿no? Eu sempre digo que este Pérez Reverte pode decir mis huevos e cojones e puta 25.000 veces, eso a ninguén fai poñer en tela de xuízo nin a súa capacidade literaria, nin o seu nivel cultural, nin as súas lecturas, ¿no? Por outra banda, tamén con teu compromiso político, a túa transparencia a nivel ideolóxico, si eres muller, parece que fai tamén que mutila certas outras capacidades túas cando Silvio Rodríguez, que se posicionou clarísimamente a nivel ideolóxico, ou Bob Dylan, non foron en ningún momento reducidos artísticamente nin a nivel de capacidade creativa, digamos, por posicionarse ou por ter unha transparencia a nivel ideolóxico. A unha muller sucedelle que cando ensina certas partes, redúcese a esas partes. Ti só tens que elixir o que queres ser, non? É dicir, ti queres ser isto, ben, ou ti tes este resisto, de repente ti cantas un rock and roll e tiraste ao chan e eso anula, queima todos os meus libros e anula todas as miñas horas de estudio e todas as miñas horas de lectura, as miñas horas de reflexión, as miñas capacidades de disertación, de plasmar iso nun papel, de cantalo, de editalo, de mesturalo, de masterizalo, de producilo, de pagalo. Todo iso queda absolutamente anulada porque unha muller pode ser unha cousa, podes elexir e iso é o que va a ser, non? Isto xa o dixo, xa se dixo hai moitos anos, xa o dixo unha señora que sigue sendo para min a señora, que foi a señora Simone de Beauvoir, e é así, non? Entón, eu non son a que pensas trata diso, é dicir, eu non son a que pensas, non son a que pensas. Son a que pensas, pero son moito máis do que pensas. Porque cando unha muller ensina determinada cara, esa é a foto que vai ter ao resto da súa vida. E sigo dicindo que iso non é así no caso dun home, porque incluso no caso dun home como pode ser este Xulián Hernández de Siniestro Total ou Santiago Serón, poden cantar Veneno en la piel e poden cantar Bailaré sobre tu tumba, pero a súa consideración intelectual está intacta.
Por non falar de intelectuais varóns, que a nivel machismo dixeron auténticas barbaridades, pero eso como que non se lembra e sempre se excusa, no, que é un intelectual, no, hai que valoralo por la obra artística grande que fixo, non por isto, non?
Sí, pero de repente fíxate que eles non teñen que sufrir o que nos temos que sufrir. En certa medida, a mí me encantaría non ter que dar un discurso que poida soar victimista, porque non entendo que pode soar victimista, ¿no? Pero non, non é, é dicir, é un análise real, é así. De feito, ti podes ver como o que sucede, pues por exemplo, eso mismo Santiago Serón, non? É dicir, o tío é doutor en filosofía e a veces foi un cantante pop, é dicir, e pode manter esas dúas facetas, Rubén Blades pode ser un artista, un dos artistas máis admirados de un xénero como a salsa e a vez presentarse á presidencia do seu país en Panamá e que a súa candidatura se xa tomada moi en serio. Consideras que eso podría facer unha muller que se adicase á salsa durante 30 anos? Eu creo que está clarísimo que non.
Se acaba reducido, sí. Queríamos preguntar tamén, cambiando un pouco de terzo, porque xa abriches a xira de presentación deste disco, tanto na Coruña como en Santiago, en Xaneiro, tres concertos programados para Lugo, Ourense e Vigo. Queríamos preguntar que tal foi a acollida deste disco en directo.
Ben, pero bueno, eu aí sempre, nunca me podo queixar, porque a verdade é que o público é moi xeneroso, sempre foi desde o inicio, aínda que eu sempre, como dixo, fui moi pouquiño a pouco, super pouquiño a pouco, pero sempre desde os inicios os que están son vos, non? Eu entendo que a miña figura é unha figura, non a miña, eu non o tomo dun xeito este persoal, creo que a de calquera muller que se atreva a falar con certo con certa vehemencia vai xerar unha polarización, non? Xente que non vai estar interesado nin sequera en escoitarte, non? E probablemente pois teña un rexeitamento cara a túa persoa ou cara a túa o que les creen que eres ti, e o contrario, non? Entón, bueno, desde o inicio sempre aquelas persoas que lles gustaba a miña música, pois foron sempre moi generosas. E con este disco, bueno, tamén che digo que con este disco non teño unha especial boa acollida, porque creo que a xente lle gustou que fora o que diste, un pouco máis alegre, que non sei. Creo que a xente precisa iso, sabes?
Estamos todos nese mesmo momento. E agárdanse máis datas en salas ou en teatros? Tamén che quero preguntar se xa tes pensado ou poderemos esperar que saias en algún cartel de algún festival neste verán ou sí, hombre, que nos claro, podes adiantar.
Esperemos, pero pois mira, agora o máis próximo é facer o estado. E despois probablemente iremos a Latinoamérica, iremos a México probablemente en primavera e pois xa empezaremos cos festivais. Se che son sincera, son desas persoas que sabe a onde vai cando se montan a furgoneta. Entón, o día que toque nun festival xa verín ás 4, que é a hora que me recolle normalmente, ou ás 2:30. non sei exactamente onde imos tocar. Supoño que faremos sí, festivais e vilas non en Galiza, e no estado imos facer Madrid, Barcelona, bueno, uh-huh. Euskal Herria faremos tamén, Valencia, o sul faremos tamén do estado, que último que bueno, me impresionou. Tocamos 2 veces en Málaga e eu dixe, "Uy, mima, pero eu ali e alucinei coa reacción super positiva. Tamén faremos ali algunha data. Despois iremos a Chechedigua, a México e volveremos a Galiza. Que ao final a mí é onde máis me gusta tocar, se son sincera.
Como na casa, en ningún sitio.
Sí, claro.
Pois o 2022, que é un ano que xa estamos rematando, ¿no? Foi un ano no que sorprendeu que a música galega ocupou espazos de difusión que había moito tempo que non ocupaba, ¿no? Culpables foron sobre todo as Tanxugueiras e o seu éxito do seu último traballo. Dentro de pouco, nos seguintes momentos do programa, vamos facer unha escolma dos discos destacados deste 2022. Pero tamén é certo que hai outras bandas que cantan en galego que están recollendo pues, moita repercusión, como poden ser Ortiga, Grande Amore ou Huberto, que chegan a novos públicos e novos escenarios. Non sei ti, como partícipe desta escena da música galega, como valoras este ano que remata nese aspecto, tanto a nivel escena como a nivel personal?
Eu sempre digo que a música galega canta máis, mellor. Ademais, por exemplo, gustame moito Grande Amor. De feito, estaba no meu Wrapped, este, Wrapped, dice. Sí, creo vamos sí. A decirnos, estaba ahí, ao lado de Peña moi grande. Sí, sí.
Bueno, aquí temos unha campaña para que Nuno sexa o próximo presidente da Xunta.
Hombre, Nuno é un tío moi inteligente e probablemente a él non nos reducirán porque ten algo entre as pernas que non teño. Pero gústame, o sea, a miña opinión da escena, por exemplo, claro, hai cousas que empatizo máis dun xeito visceral, como che pode gustar unha comida e non outra, a mí gustaríame que me gustasen todas as comidas, gústame case todas, gústame, pero xa hai máis música, creo que é unha xeración que está empatizando moitísimo ca xuventude dun xeito só equiparável a, eu que sei, ao momento bravú, ao mellor, moi dificilmente equiparável, incluso teríamos que remitirnos prácticamente á transacción, ¿no? ao momento fuxan os ventos, ¿no? A transacción, digo, de broma, reforma a transacción, ¿no? a ese momento, ¿no? Aos momentos en que verdadeiramente o público se identificou. Non creo que, por exemplo, a miña xeración fora moito ese caso, polo menos polo que a min respecta, ao mellor non, quizáis o conseguiron máis Dios que te crío, pero siguen sendo moi de xénero. Creo que dentro de súpeto de músicas como máis escoitadas, máis relacionadas directamente co mainstream do momento, que eso non o digo como nada malo, como hai xente que utiliza eso como algo como algo despectivo, non. Ademais de que eu non critico ningunha música porque me interesa todo tipo de música a priori, Ademais deso, é que eu considero que é moi positivo para nós, sabes que se saiu que por primeira vez o galego é a segunda lingua xa en Galiza, despois de 11 séculos, entón, agora xa non só é que considere que nos gusta, que considero que necesitamos.
En cambio, este ano tamén remata o bueno, doble ano santo prorrogado, ano xacobeo, non? Un ano no que se investiron, seguramente investimentos récords por parte do goberno galego, moitas veces en moitos festivais ou concertos de música, no que, en cambio, as bandas galegas sí que non ocupaban nin os primeiros, nin os segundos, nin os terceiros postos. Non sei que é preciso para que promotores, promotoras, administracións realmente aposten ou lle dean presencia ou oportunidade ás bandas galegas que, en cambio, sí que vemos que teñen éxito cando sí que o teñen, como pasou coas Tanxugueiras en Televisión Española.
Un cambio de goberno. Urxente.
Fácil.
Básicamente, que o único que pode conseguilo todo, un cambio de goberno. É que nos levamos co mismo desde 1936, amigo.
Poucos anos.
Claro. Que vamos a hacer 100 años ya, Que esto, hay monarquías que duraron menos.
En cambio, falas do 36, eu cando se fixo, por exemplo, o cartel do, bueno, dos festivais grandísimos que hubo este ano, eu comparei, no, cando tocara Mike Oldfield no Xacobeo, creo que foi do 99, naquel era goberno Fraga, e tocara Mike Oldfield de Cors e Luar na Lubre. O sea, compartindo sí, escenario e proxectara Luar na Lubre un nivel, a nivel cultural, impresionantemente, mentre que este ano penso que se perdeu moito esa oportunidade de facer algo parecido, de poñer alguén a terceiro nivel aí, e iso que era o mesmo goberno, como distín.
Bueno, aí agora hai que facer un análise, pero bueno, pode ser facer moi rapidamente. Sí, a diferencia é que no goberno hai como hai unha escisión, ¿no? Pero non houve concilio de Trento, pero hai bandos. Entonces está o bando máis galeguista, ¿no? Que o das Boinas, que sería o que representaría este Fraga, e que a dereita históricamente Fraga, en certa medida, parte do partido do goberno representa unha dereita galeguista, ¿no? Que non por suposto, galeguista no sentido puramente regionalista, ¿no? Ese regionalismo ou esa, por suposto, eu penso que a galegofobia actual non existía hai 30 anos, que é o momento do que ti estás falando, que son os anos 90, e despois, a ver, e despois tamén outra cosa, as músicas han de ser inocuas. Si pode ser que un proxecto como Luar na Lubre, un proxecto de música tradicional actual, leve, chegue a un festival así, pero un proxecto con determinado discurso non vai chegar a un festival así. Pero bueno, nin aquí, é dicir, Javier Crae foi silenciado por Felipe González, o sea, que decir, aquí podemos falar de moita xente, non se trata disso, trátase de, pero bueno, neste caso, quen quere ver música galega no Xacobeo, non te confundas, prácticamente ninguén, Se lo van a tragar porque xa van a ir como mazados como pulpos, ás 6 da tarde xa escoitan o que lles botes, pero iso non quere decir que haxa verdadeiramente unha base social como pode haber en Euskal Herria ou como pode haber en Cataluña que demande iso. Iso non existe. Uh-huh. Tampouco nos enganemos, é que a xente tamén, de repente, ocurren determinados fenómenos e analizados a xente como quere, pero se houbera base social, non existiría o que existe. Se houbera base social, habría unha industria musical galega que non hai. Se houbera base social, sucederían moitas cousas que suceden en Euskal Herria e que suceden en Cataluña e que aquí non suceden. E xa, a partir de agora, cunha lingua que lle quedan 30 anos de vida, porque non nos olvidemos que non son músicas, son filólogas, pois que vai suceder? Nada. Vai suceder nada. E ademais que a xente galega quere ver a non sei quen vai, que un nos coñece, pero son as que queren ver ao final a non sei quen vai. Non sei, claro, ese é o rollo, non?
Pois pues é un placer falar contigo, quedaríamonos todo o programa falando, pero os tempos son os que hai. E queríamos pechar a entrevista co tema precisamente que abre o disco, chamado Cantan as balas, non? un tema tamén que me, bueno, a mí personalmente gustoume moito e marcoume moito, ¿no? Ten como un ritmo increxendo moi épico que acompaña unha transparente reivindicación da letra. De outras cousas dis medra erva mala e non hai brazos para rincala, supoño que tamén te fa referencia á masa social da que acabas de citar, ¿no? Que mellor hai noutros sitios. Salvado a distancias, se mo permites, diré que este tema lembrame a Vestida de Aldraxe de Suso Baamonde. Non sei se tanto pola letra como pola música. Non sei que nos podes contar deste tema.
Bueno, o tema gustou, fíxate que eu fixen ao principio da pandemia, acordaro perfectamente de que era moi pola mañá, iba moito frío, xiaba un montón, eu estaba, vi aí a negua a través da fiestra, e entón saíme esta canción como pareados, non? Unha cousa que me extrañou moito, porque viches que toda a canción son pareados, en verdad, non? A turba mira e como toda a resposta respira, chaman cordura a conservar a nosa censura e gustábame moito precisamente, supoño que por unha cuestión de consumo, sempre me gustaron moito esas cancións que rompen moito da estrofa ao retrouso, como pode ser no meu caso unha das cancións miñas que coñece a xente moito, que da xente que me escoita, que a Esquiva, ¿no? O esta, es decir, ese tipo de canción gustame moito, porque é moi dinámica, e eu que son moi tendente a compoñer dun xeito moi cadrado, pareceme que esas explosións aportan un dinamismo que as fai máis dixeribles, ¿no? A maiores esa escuridade acompañada de certo rollo épico, digamos, como ti dís, para acentuar iso, utilizáronse samplers para apoiar os toms, para que iso sonase boom, como non, que era o que buscaba. Bueno, era un tema sobre todo que escollín como primeiro single por unha cuestión que para min é básica, que non é nin de mercadotecnia, nin de nada que se lle pareza, ámbito no que eu son peor que inútil, peor que torpe, sino por unha cuestión de que considero que cando ti xa desde o principio, desde o primeiro ou segundo disco, pero cando ti presentas un octavo disco, non, que penso que has de presentarlo cunha canción que soe a ti. No. Eu penso que como que quen se salva soa como a cumbia, e este ninguén pensa soa como a rock and roll, pero Cantan as Balas non soa como a ningún xénero, soa como a Sés. Tamén é unha das cousas que moitas veces cando a xente che quere facer críticas non malas, sino malintencionadas, que non é o mesmo, porque as críticas malas non me importan, as malintencionadas si, aínda que por suposto non me afectan, quizás me afectan máis as malas que as malintencionadas. Pero moitas veces cando a xente di malintencionadamente, non, bueno, outro disco é máis do mesmo, ¿no? Digo, pues a mí me agrada moitísimo, porque hai miles e miles e miles e miles de bandas e miles de músicos na historia e na actualidade que quixeran ter un mesmo e nunca o conseguiron. E eu teño un mesmo, sexa mellor ou sexa peor, pero ter un mesmo significa ter unha pluma e un modo de facer. Significa ter un grau de autenticidade que, en verdade, e a fin, é o único que importa en calquera arte. A autenticidade e a originalidade. Uh-huh. E creo que Cantan as Balas dentro deste disco e dentro da miña, do meu cancioneiro, por utilizar un termo así, uh-huh, este popular, é das cancións que máis soa a ese mesmo que son eu, ¿no? Ou esa mesma.
Pois con ese son a ti mesma pechamos a entrevista. Moitísimas gracias, Es, por acompañarnos. Un placer, esta é a túa casa.
Gracias a vos, foi un placer.
Cantan as Balas.
E os fieis disparan contra os ateos. O demo mata. O demo mata, cose a ferida con fio de prata. Chaman cordura a conservar a súa censura. We'll be right back. morretón. Medra herba mala, medra herba mala, e non hai brazos para rincala. A turba mira, a turba mira, e como toda resposta respira. Chaman cordura, chaman cordura, conservar a súa censura. Cantan as balas, himnos de paces.
Eu non vou cambiar o mundo, eu non vou salvar Europa, ainda que poda. Eu non vou cambiar a historia.
Hola, bueno, pois hoxe estamos aquí en Turbulencias outra vez e imos falar de discos que nos gustaron un montón este ano, discos concretamente en galego, de xente galega, non? En moitos casos, non en todos, falando tamén de Galicia. E para iso contamos aquí tamén con Rodri Míguez, que é xornalista musical, que é divulgador en TikTok tamén de contido musical e que ademais tamén fai comunicación de festivais e aparte é un gran amigo, así que hola Rodri.
Que tal, como estades, rapaces?
Moitísimas grazas por estar aquí, por certo.
Nada, faltaría máis.
Sí, sí, le damos las gracias porque le hemos atracado directamente, le hemos escrito hoy a la mañana y le hemos dicho, oye, por cierto, íbamos a hacer esto de álbums gallegos y bueno, que si te animas a venir. Entonces, animaos a que muchísimas gracias.
Nada, uns minutiños sempre se sacan, que para isto sempre hai tempo.
Bueno, pues eso, estamos para presentar un poco los álbums gallegos que más nos han llamado la atención de alguna manera, que nos han parecido importantes, que nos han interesado y que muchos además hemos podido ver en concierto y en directo y hemos salido muy contentos y a lo mejor más enganchados al disco que inicialmente, que cuando escuchamos el disco por primera vez. Y bueno, uno de ellos, uno de esos artistas que tienen un directo que se te va la pinza, es esto que estamos escuchando, que es Familia Camaño, que ha sacado un disco que se llama O Mundo Está Derrotado, con una canción como la que está sonando que se llama Romper España, o España. Que bueno, que son unos cracks que llevan muchísimos años en la escena gallega haciendo un musicote espectacular y que la verdad, pues ya te digo, para mí es uno de los discos imprescindibles de este año, uno de los que tenemos que escuchar sí o sí. Cuando queráis interrumpirme o decir algo, si habéis escuchado el disco, seguro. Rodri está sintiendo, o sea que yo creo que Rodri me va a coger la palabra en cuanto le deje una milésima de aire.
No, sí, é certo que para min un dos grandes discos deste ano é o de Familia Camaño. Teño que recoñecer que eu son deses que por exemplo, con Familia Camaño sempre foi máis de escoitalos en directo que despois engancharme ás súas cancións para despois escoitar o disco. Así que sí, obviamente teñen que estar 100%. É que é o que dís, en directo son unha barbaridade, é que se comen o escenario.
Es un engranaje descomunal, además, o sea, funcionan como un tiro. ¿Dónde los viste tú este año?
No, Surfing de Lérez.
Ah, es verdad.
En Pontevedra, quedéime. Además, era como bastante cedo, rollo 4 o 5 da tarde, non me lembro ben agora. Pero sei que era como así unha hora un pouco ociosa, por así dicilo, e ainda así foi unha festa espectacular.
Pues bueno, escuchamos un poquito de Familia Camaño, de este disco O Mundo Está Derrotado y la canción, pues Romper España. Ahí vamos.
Champano de todas las cores. Ay, ala, 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 ala. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía.
Pues otro de los discos que no hace falta presentación en este caso, creo que ya todas y todos lo estamos reconociendo al momento, es el Diluvio de Tansugueiras, que es uno de los seleccionados por Rafa, o sea que dejo que lo presente Rafa, y después hablamos todos y todas, que creo que vamos a tener algo que hablar aquí con Tansugueiras.
Estaría para falar todo o programa, pero está claro que o ano 2022 é o ano Tansugueiras por excelencia. Non só aquí en Galicia se escollemos discos galegos, sino discos a nivel estatal. O hype, o boom, a Tanxumanía que se generou despois do Benidorm Fest, a verdad que foi impresionante. Eu esperaba que tivesen éxito, pero non esperaba, penso que nin elas, ese éxito tan arrollador. De dúcias de miles de persoas votando por elas para ir a Eurovisión e ser as favoritas. Despois o disco Diluvio foi o disco físico máis vendido, disco de ouro, disco que ten como máis de 30 millóns de reproduccións e disco co cal xiraron por todos lados, marcáronse un Love of Lesbian, estiveron en todos os cartéis posibles e reuniron, por exemplo, na praia de Riazor a máis de 80.000 persoas. A verdad que é impresionante. Decir tamén que nos desde aquí xa estábamos seguindo antes e que isto non foi flor de un día ou mérito, digamos, de unha reacción viral. Foi unha reacción viral ao seu tema en Benidorm Fest, o éxito que lle chegou, pero viña de traballar moito, moito antes e ter sacado dous discos moi, moi interesantes, nos que cada disco iba dando un paso máis ata chegar a este gran diluvio.
A ver, todos sabemos que el punto de inflexión foi a entrevista que hicimos en Turbulencias justo antes. O sea...
Por suposto, aí foi o cambio. Deberíamos pedir un royalty ou algo.
Bueno, sí, Tansugueiras, pues eso, fue el año de ellas. Sara y yo fuimos al concierto inaugural, de hecho. No estuvimos juntos porque no hubo manera, porque era un concierto que estaba a reventar, ¿no? O sea, completamente lo siguiente, estaba desorbitadamente lleno, fue en la Sala Pelícano de A Coruña. Y bueno, ¿cómo lo viviste tú, Sara?
Bueno, yo no lo viví el concierto. Viví la cabeza del señor de enfrente, las piernas de la chica que estaba en las escaleras en las que me intenté colar. El concierto que viví de las Tansugueiras fue en la playa de Riazor, junto a 80.000 personas. Pero en la Pelícano, bueno, sonaba música que también me pongo en mi casa.
¿Y qué tal el de la playa de Riazor?
Mágico. Mágico. De hecho, en el programa que hicimos de mejores conciertos del año lo puse. O sea, si no lo escuchaste, persona que nos estás escuchando, póntelo porque está súper guay ese programa. Y fue uno de los mejores conciertos del año, creo que para las 80.000 personas que estábamos. O igual la gente detrás de todo, pues le llegaba diferente. Pero en las primeras filas fue espectacular. Y por supuesto, tiene que ver con la magia del directo, pero tiene también que ver con el disco, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy. Y que al final es un disco que, jolín, está mezclando nuestra tradición, que es preciosa, y que además como que la relanza, ¿no? Porque igual muchas personas se sentían como un poco desconectadas y que este tipo de música está ayudando a conectar con nuestro folclore, que es algo que va inherente a nosotras, entonces mola mucho y aparte lo meten con más empoderamiento, igual con más modernidad, porque tampoco tenemos que olvidar que la tradición es tradición y tiene cosas del pasado. Y ellas le dan ese giro más moderno con ese empoderamiento de que son tres mujeres fuertísimas e increíbles en el escenario con muchísima fuerza. Es que todo bien con las Tanshus, todo bien.
Pues tú repetiste, pero creo que Rodri igual no solo repitió, sino que igual repitió, ¿puede ser?
Igual... Non sei nin como é o termo, creo que foron cinco concertos de
Pentatipio
este ano. Claro, eu non puiden estar no da Coruña, que para min foi histórico, un dos concertos máis masivos da música en galego da historia. Pero eu estive en Castrelos e o que se viviu en Castrelos para min foi unha barbaridade. Había igual 30.000, 40.000, depende se lle pregunta a Xabel Caballero ou non. Pero iso foi unha barbaridade. Eu chorei moitísimo ese concerto. Eu vivino como unha absoluta locura o que estaba vendo. obvio que ten que ver con que ese é un, a parte de do boom con Terra, que eu creo que ninguén se esperaba algo parecido, pero ese disco está tan ben feito, ou sea, a min esa mistura de bases electrónicas moi actuais coa pura tradición, a música tradicional galega, e con mensaxes super potentes, porque o disco enteiro está cheo de mensaxes super importantes e super potentes. Eu creo que é o mellor disco do ano en galego para min, e posiblemente sexa un dos discos máis importantes da historia da música en galego pola repercusión e polo que significa tamén, porque creo que é un punto de inflexión de cara á música en galego.
Sí, sí, sin duda. De hecho, uno de los descubrimientos que nos has dado a muchos es Fillas de Cassandra, que vienen en el rebufo exactamente de Tansugueiras, esa mezcla de electrónica y tradición espectacular. Y sí, tal cual, o sea, es que va a ser un punto de inflexión en cómo se entiende la música en gallego. No solo en Galicia, sino en España, que es algo muy importante. O sea, la conceptualización que tienen de nosotros fuera y de nuestra música creo que va a cambiar mucho en estos próximos años. Pues nada, dejamos sonar un poco Pano Corado de Tansugueiras. Su disco Diluvio vuelve a ser otro de los grandísimos destacados de este 2022.
Quiero alma mía, te quiero prenda mía, te quiero alma mía, te quiero prenda mía, te quiero alma mía, te quiero prenda mía, te quiero alma mía. ¿Para qué quieres o pelo?
Pues esto que ya estamos escuchando, perdón, que me quedo sin voz, una de las típicas cosas que pueden pasar en turbulencias, que los presentadores se queden sin voz. Bueno, pues esto que estáis escuchando es Arritmia, con su disco 1, o Palito, o número 1 en romano, que es el tercer disco, el tercer trabajo, por así decir, de Arritmia, un grupo que es espectacular, o sea, dentro del metal, dentro del cambio de registro que acabamos de hacer en el programa, es uno de los discos más importantes del año, sobre todo porque tiene un sonido que no tiene absolutamente nada que envidiar a todo el metal, el metalcore, cualquier grupo que puedas oír en el Resurrection Fest, que es uno de los festivales abanderados de Galicia, sin duda alguna además, de hecho debería de ser el abanderado sin duda alguna, pues no tiene nada que envidiar al sonido de muchísimas bandas que hay ahí. Tiene un sonido que se mueve pues justamente entre Architects, que se puede mover, puede tener reminiscencias de Muse, puede tener, bueno, es un grupo muy muy interesante que además ha dado un salto de calidad tanto en el sonido como en lo audiovisual, porque yo los conocía Hace unos años, ¿no? Pues a lo mejor en 2018, con su anterior trabajo, el número 2, que por cierto, esto es gracioso, porque su primer trabajo se llama 3, el siguiente se llamó 2, este se llama 1, estoy esperando al 0, a ver qué pasa, o sea, si hay un boom o algo, si hay una explosión, porque va a ser curioso. Pero bueno, ha habido un salto de calidad espectacular, que también se nota en lo audiovisual, porque están cuidando muchísimo los videoclips, muchísimo cualquier promoción que hacen, su merchandising, absolutamente todo. Y sí que es verdad, o sea, yo los conocí de nombre hace unos años, pero este año los he conocido sobre todo porque su cantante, Alberto Busto, se creó una cuenta de Twitch que está haciendo una promoción de la música en gallego brutal, y del cual Rodri Míguez, que me va a dar ahora pues eso, la contestación, por así decir, pues Rodri Míguez está ahí de colaborador de vez en cuando, esporádico. Entonces, bueno, que nos cuente él también qué opina de Alberto y de su disco.
A xente posiblemente non vexa isto, pero aquí atrás temos o disco de Arritmia. Para min, se non existira, no hipotético caso de que non existira un das tan xugueiras e o disco que é Diluvio, para min o disco do ano é un de Arritmia. É un proxecto super, super coidado.
É que é brutal,
É un... É como... É tirarse o baleiro, porque para min a sensación que teño é que está por riba do que podemos esperar de calqueira grupo deste estilo, polo menos aquí na Galiza. Está un coidado, é un nivel tan superior que para min que como que racha con todo que viñamos acostumados a escoitar ata agora por aquí. Alberto, para min é unha persoa espectacular, queda claro que é unha persoa moi comprometida tamén. Está sacando adiante un proxecto que me parece bestial, que me encantaría que o metal estivera un pouco máis no foco para que tiveran moitos máis recursos para sacar adiante unha carreira que me parece que xa só co que están facendo agora, intercambiando cos seus traballos, facendo máis por hobby que por de verdade poder adicarse a iso, para min é que sería un dos grupos referencia, sen dúbida, da música en galego.
Sí, o sea, tal cual. El problema es la repercusión de... O sea, el problema que ha habido siempre en España con este género es la repercusión, el cómo los medios se acercan a ello y cómo llega la gente incluso. Porque Arritmia, al nivel de sonido que tiene, la inversión económica que han hecho a todos los niveles, que es desproporcionada, no está teniendo todavía el feedback que merece de la industria musical. También por lo que acabas de decir, porque Alberto, e imagino que todo el grupo, van con unos principios por delante súper honestos y increíblemente de defensa de la dignidad del artista, que creo que es por lo que probablemente no estén tocando muchísimo más, porque sabemos cómo son las prácticas de ciertos festivales o ciertos fiestas de pueblo, de ciudad o de donde sea, que pues los pagos no son los correspondientes a lo que se debería. Y yo creo que está por ahí todo el mejunje de por qué estos tíos no están en todos lados. También va por esos temas que, joder, desde aquí lo aplaudimos con las manos abiertas y bien fuerte, además.
Totalmente. De feito, calqueira pode pensar que cando escoita ou cando ve un streaming de Alberto, pode pensar que é un pouco impostado, que se pode facer de cara a galería, pero cando falas tres mensaxes con él ou tes calqueira tipo de relación con él, daste de conta que o levan a morte os 365 días do ano, aos 24 horas do día.
Pues nada, esto es Arritmia, esto es otro de los discos destacados del 2022, se llama 1, palito número 1 en números romanos, y esto que suena de fondo, que ahora va a sonar por delante de mi voz, se llama Espertei.